allan o syniada. Dwi'n gweld hi'n anodd ffeindio weithiau ystyr.